Hvernig andar líkaminn? Byrja að finna ykkur stað og stund þar sem þið hafið frið og ró. Verðið ekki tröfluð. Finnið ykkur þægilegan stól. Stól helst sem harðri setu. Þið getið sett púða undir ykkur ef þið þurfið. Reynið að hafa bakið frá stólbakinu ef heilsa baksins leifir. Og réttið vel úr ykkur. Það sem við kallum þægileg rétt staða. Það þýðir að bakið rétt án þvingunar. Hafið hökuna örlítið upp, eins og augun sé að horfa mjúklega til lofts. Hafið lófa á lærum, annarkvort snúa lófarnir upp eða niður, eða þið sitjið með hendur í kjöltu og spennið greipar. Hvað sem þægilegast fyrir ykkur? Byrjaðu að skynja líkamann sem heild. Augun eru lokuð, innri tilfinning. Og þú einfaldlega skynjar rými líkamans, sitjandi á stól, með fætur á jörðu. Og þú skynjar líðan líkamans á þessari stundu. Eru þægindi eða óþægindi? Er hann slakur, er hann spenntur? Hver er tilfinning líkamans? Ekkert gefið. Vertu viss það að setstaðan nógu þægileg til að vera í kyrrstöðu næstu 10 mínútur. Við skulum skima líkamann saman, færðu athygli á hvirfil, enni, augu og augnbrýr, gagnaugu, kinnbein, kinnar, nef, varir, haka og kjálki, barki. Viðbein, axlargrind, upphandleggir, olbogar, framhandleggir, unnliðir, hendur og fingur. Brjósthol, herðar og herðablöð. Kviðarhol, mjóbak og spjald. Skynjaðu setbeinin og hvernig þau mæta stólsetunni, raskinnar, læri, hné. Sköflungar og kálfar. ökklar og hælar. Iljar. Tær. Allur líkaminn. Og þú skynjar rými búksins. Svæði milli háls og setbeina. Allt svæði búksins. Og þú verður var við andadrátt. Skynjar inn og út flæði andadrátts. Veitir því athygli. Hvernig flæði andadrátts inn og út líkama er. Er það milt? Er það svalt? Hver er eiginleiki þessa flæðis? Þú skynjar hreyfingar andadrátts í búknum. Hvar andar líkaminn? Hvar skynjaru hreyfingar andadrátts hvað mest? Skynjaði djúpt. Er hreyfingin ofarleg í búk með herðar eða brjósthol? Er hreyfingin á miðsvæði búks, svæði milli bringubeins og nafla? Eða er hreyfingin neðal í búk, milli nafla og lífbeins. Skynjaðu djúpt. Hvar andar líkaminn? Það sem þú skynjar í þessu augnabliki, það sem líkaminn er í örlítilli slökun, er andadráttur hvíldar. Eins og þinn líka með andar. Þessi vitneskja er mjög mikilvæg. Því meira sem þú skynjar hreyfingar andadrátts í búk, verður breyting. Eða tilfærsla milli svæða. Hver er þín tilfinning? Skynjaðu nú hvernig andadráttur er. Hver eru blæ brygði öndunar í búknum? Er andadráttur þungur eða léttur? Er hann samfelldur eða rofinn? Er andnauð eða mæði? Blæbrigði eða eiginleikar andadrátt segja til heilsu öndunarfæranna. Skynjaðu vel hvert blæbrigði í andadrætti á þessari stundu. Síðan skaltu skynja líkamann aftur í heildsinni. Iljarnar á gólfi, setbein á stól, hvirfill stefnir til himins og þú opnar augun, áttar þig á stað og stund og þá æfingu lokið.